Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Алесь Бяляцкі атрымаў узнагароду Дзярждэпартаменту ЗША. Партыя БНС плануе вылучыць сваіх кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у кожнай другой акрузе. У Лондоне на сцэне Шэкспіраўскага тэатру караля лір па-беларуску прадставіў свабодны тэатр.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты пацвердзілі інфармацыю аб тым, што сляпы кітайскі дысідэнт Чэнь Гуанчэнь вылецеў сёння рэйсам з Пекіну і знаходзіцца цяпер на шляху ў Злучаныя Штаты. Як вынікае з заявы амерыканскага дзярждэпартаменту, разам з Чэнем за мяжу вылецелі яго жонка і двое дзяцей. Да апошняга моманту Чэнь Гуанчэнь знаходзіўся ў адной з пекінскіх бальніц. Да гэтага пасля ўцёкаў з-пад хатняга арышту ён некалькі дзён хаваўся на тэрыторыі амерыканскай амбасады. Сітуацыя прывяла да ўзмацнення напружанасці ў адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем. На думку аглядальнікаў, Пекін пагадзіўся на ад'езд Чэня з Кітая пад ціскам Вашынгтону. Фармальна Злучаныя Штаты запрасілі Чэня на вучобу ў Нью-Йоркскім універсітэце. Працягваем навіны. У рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы пад Вашынгтонам сёння стартуе другі дзень саміту Вялікай Васьмёркі. Удзельнікі, лідары ЗША, Канады, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Італіі, Японіі і прэм'ер-міністр Расіі абмяркоўваюць захады для пераадолення эканамічнага крызісу ў еўразвязі на фоне палітычнага пату ў Грэцыі і пагрозы выхаду гэтай краіны з зоны еўра. Сёння прэзідэнт Грэцыі Каролас Папулес распусціў абраны 6 траўня парламент і прызначыў новыя выбары. Чакаецца, аднак, што на новых выбарах партыі, якія выступаюць супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў, умацуюць свае пазіцыі. У сырыйскім горадзе Дэйр-эз-Зор сёння адбыўся магутны выбух. Паводле папярэдніх дадзеных загінулі 7 чалавек, параненыя каля сотні. Паводле відавочцаў, бомба выбухнула ля будынку ў правай вайсковай выведкі. Пасля гэтага ў прылеглым раёне была чутна страляніна. Улады паведамілі, што выбуховае прыстасаванне дэтанаваў смяротнік. Улады і апазіцыя вінавацяць адзін аднаго ў арганізацыі тэрактаў і супрацоўніцтве з Аль-Кайдай. Аналітыкі не выключаюць, што Аль-Кайда кантактуе з абодвума бакамі грамадзянскага канфлікту. У Маскве на Арбаце, дзе сабраліся ўдзельнікі акцыі ў межах кампаніі за сумленныя выбары, паліцыя затрымала прыблізна 15 чалавек, у тым ліку выпадковых людзей, якія не мелі дачынення да гэтай акцыі. Паводле карэспандэнта «Свабоды», актывісты не праводзяць беспасярэдняй агітацыі і нават не маюць плякатаў. Спачатку яны чыталі ў голас закона паліцыі, цяпер чытаюць канстытуцыю. Як паведаміла радыё «Свабода» актывістка Аліса Абразцова, яны маюць намер заставацца на Арбаце, колькі будзе магчыма, аднак у выпадку разгону перамесціцца на новае месца. Зараз на Арбаце застаюцца каля сотні актывістаў. Напярэдадні паліцыя разагнала актывістаў на Кудрынскай плошчы і Нікіцкім бульвары. Затрыманых было некалькі дзясяткаў. Пасля так званых прафілактычных гутарак усіх адпусцілі. Паліцыя патлумачыла свае дзеянні скаргамі мясцовых жыхароў на шум і антысанітарыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.by.